kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Fagoof dhiyoodhaa kanneen karaa interneetaaf reediyootiin nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti sinaa ga'u. Tartiiba qophii keenya har'aa jechuun jimaata onkoloolessa 28 bara 2016 qabannee dhihaanni hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraa duuba isaan isin beeksisam. Tartiiba qophiilee kanaa beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an ibsaa gaaddisaati. Baatiin sadaasaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qabam. Barattoonni Oromoof guutummaa ummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9 bara 2015 abaa'oodhaan labsame simachuudhaan guutummaa Oromiyaa keessaa sagalee diddaa gabrummaa dhaggeessisan. Sadaasa 12 bara 2015 ammoo guyyaa fincilli diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo magaalaa Giinciitti qabsiifame golee Oromiyaa mara waliin gahuun gara fincila xumura gabrummaatti jijjiirame haga har'aatti bilbilaa turuun ni yaadatama. Yaadannoo waggaa 11ffaa fincila diddaa gabrummaa fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa waggaa 1ffaaf walitti fufiinsaan finiinaa jiru irratti qophii qindaa'ee oduutti aansinee isin biraan geenyam. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo sagantaa keenya darbe keessatti gaafiif deebii Dr. Gadaa Waljirraa waliin geggeessine kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenyaarraa keessatti ammoo kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaanneerra. Nu waliin turuun hanga xumuraatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu har'aa waliin aan liban gadaati. Labsiin muddamaa wayyaaneen ba'e sochii fincila xumura gabrummaa itti jiran irraa kan of boodatti isaan hin deebifne ta'uu uummanni fi qeerroon lixa Oromiyaa beeksisan. Labsii muddamaa wayyaanee boodas Oromiyaa bakkoota adda addaatti fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufeera. Oduun nu dhaqqabee akka hubachiisutti onkoloolessa 27 bara 2016 irraa qabee yoo Oromiyaa magaalaa Naqamteetti uummanni Oromoof qeerroon bilisummaa Oromoo labsii wayyaaneen baafteef otoo hin jilbeenfatiin sochii fincila xumura gabrummaa eegalame daran fuulduratti tarkaanfachiisuuf ni hojjenna jechuun waadaa isaanii haaromsatan. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee amma labsii hatattamaa jedhu malee Oromiyaa humna waraanaan bulchuun uummata Oromoo irratti yakka duguuggaa sanyii raawwatu erga eegale bubbuluunsaa kan ibsame yoo ta'u, labsiin amma bahe kun ammoo qabsoo eegalan irraa kan of booda isaan hin deebifne ittuu kan duraanii caalaa murannoo jabaan hojjetuuf kan murteeffatan ta'uu fi qawween akkasumas taankiin kamuu qabsoo irraa kan isaan hin dhaabne ta'uudha kan ibsan qeerroonii fi uummanni Oromoo magaalaa Naqamtee keessa. Kana malees tajaajila intarneetii akkasumas diishilee mana manarra deemuun mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee nurraa kutuunsaa qabsoo finiinaa jiru tasayyuu kan duubatti deebisuu miti qabsoof kan nu kakaasee dhiittaa mirga dhala namaa sirnichi nurraan ga'e malee miidiyaa miti. Kanaaf labsiin muddamaa wayyaanees ta'e sodaachisii fi doorsisi qawwee waraana wayyaanee agaasiin nurratti gaggeeffamu kamuu nuuxii qeessa jabe samale nuhinjil ben fachi sujechun finchilat umura gabruma tijran daran jabe sun ummato oromo bilisumma sa gon fachi suf kano jetan tau kairon bilisumma oromo fi ummani oromo magala nakamte ifagot anirum kun kanano tojiru achuma iha oromia magala dambidolloti ammo ummani oromo magaletti urana wayyanin golama kajiru odun onkolole sedig demicha Barakumala mafku eja nugei ifagod ejiram. Waran nagazi magala dambidolo keesa olifi gadifigun ummata baaf galat orku akkasumas manamana rademun addabilisumma oromo abao walin hitatak abdu media sirnicha male kambran urdofina jechun gola jirachufi kannen isan durat abbatanammo adam sanik abun khala namassu kannesun ajjesa jirachun saat ilamiram. Ihe oromia magala dambidolo dabalate onota godina keelamolla gaunda keesati Urani wayyani bobbafamun ummata golun yaddo guddawan alchef ummanil mansa manabarum sat ergu akka ises gabafamira motumana bayre wayyani kara warana isan gafi ummata ukansuf yalus ummani ammas murannon durad abate falmatu ra akkan abbenes ibsamira odu gamabratin ammo finchilat umura gabru mafi gafi mirgabab yumma oromo damsuf notin hidattoti wayyani magala naqamte tibobbafaman Ummatu makke sabobbafaman sodachun waljeq ajirachun satilame odun onkolole sedig demitor barakumala mafku eja bay akasatileti umnote dina hidatani ummatu oromo fituf magala naqamte tibobbafaman ummata ke sedemu sodatun qarral lubun jirachun ipawantef bakkinu fajijiramu as anino jeddu atyo jeddu taubanan hojin gallakisa kanjedan kasun walgola jiran Finchilat umura gabru mafi gafi mirgabab yumma oromo ra muddam suhama ke sakan sene wayyanin godina jimma magala jimma ti kan kabajamu recha birra malka boye akkan kabajam ne orkun gabasame odun onkolole sedig demi torba barakumala mafku da janu ga akka ifa godetti nanno magala jimma ti wogga woggan kan kabajamu ayyan recha birra malka boye barana akkan kabajamne command posti wayyane orkejra Mutumana bayri wayyani finchilli akka ayyan recha horar sadetina tika ajechun ayyan recha barana malka boye tika bajamuf kopin sat umurame kan absi seyotaw barattoti oromo university jimma fi umman oromo magala jimma dallan susani ibsata jiran gochi wayyani kun sirnichi adaf afan oromo bal esu fojjecha jirachu sa qalatti mul isas jetaniru Biyotan ba ke sati makak erro gar garra jet unjala dem tonni dina hawasa ke sa gugatun maal lak au ummata saamuf shirat at ajra chufi. Kapsok erro dat absi suf ijibba ta kajran biragamim. Erro mbilisum mauromo yada chisa gababa onkolole sa digdami afur barakumala mafkut ajabasen akka huba chiseti. Jala dem toti dina biyotan ba ke satu biyota giddugale sa baha ke sabak at tumman kanjratan ilman oromo ke sa lo anisenun mak agar gar sa ke erof kan olu jet un. Awasarra maallaq agurun garadabar saajiran dinni qabsoblisumma oromo addablisumma oromon hogganamu fi qabsoq erron durumma taabasan biye keessatti finin saajiru dadabsiisu fakkasmas qerron oromo biye keessa gargar sakkanar gannef jaladeem tota yokin lukkele biyo tamba oromon baqattum man keessa jiraatutti facaasun shiratat ajiraachu da qerron dabalun kan saatinin halu makanan tibana biye saudi arabia magala riyadit jaladeem toti dina Darga gota oromo walittik abun mak anano kuta alattaniyitin ijaram tanik ero biya keesa china maallak aniste wandande sanin akka abbatan jechun. Olola digga hawas oromo magala riyad keesa ti ofa jirachuk eron biragawu beksi jira. Dini finchilat umura gabru mak eron gaggeesa jiru kande garsa ummet oromo bira argatikana. Dabam siisuf irratikarofate hojjata jirachukan ipsek eron. Dargaggooti oromo biyyoota ollaas ta'e biyyoota baha giddu galeessa keessa baqattummaan jiraatan ilmaan oromo kutaaf amantiin qoode tokkummaa oromo diigu shiraxaxaa jirurraa akka of eegan dhaame. Kanneen qeerroo biyya keessaa gargaaruu barbaadan karaa jaarmiyaa beekamaa kanaan dura gargaarsi ummata fi qeerroo oromo biyya keessaaf godhamaa ture jaarmiyaa deeggarsa qeerroo idil addunyaa qofa akka ta'e yookiin ammoo biyya jiran kamuu keessatti karaa caasaa dabilisummaa oromo qofaan qeerroo gargaaruun akka danda'amu ibseera. Dhumarratti ilmaan oromo kamuu ibsa qeerroo seerawaa fi isa dhugaa kan argatan teessoolee qeerroo kan akka weebsaayitii qeerroo bilisummaa www.qeerroo.org feesbuukii qeerroo bilisummaa oromoo iimeeliin ammoo qeerroo bilisummaa oromoo 2011@gmail.com akkasumas sagalee qeerroo qofarraan ta'uu hubachi seram. Odut umuratin. Oromia kesati ilman oromon abile bernota olanora ebifaman bersisumma ramadamuf ulagam berbachifne gafatamufi. Sadarka bernota sanin ramadamu ankatura hoji gallakisani de majrachun gabafamim. Oromia tilman oromon abile bernota olanora digrin ebifaman kamu. Nisensa taba opirio ta usani kan ipsuwarak ayinyumma yon kabane. Hoji bersisumma tikani ramadamne ta u odun sagalibilisumma oromo. Onkolole sadigdemi jaa barakumala maafkut jaa ak abesaat ilera. Akkasunas tibbana kana biron barnoota oromea barattoota oromo digriin ebbi famanif mindasaani. Kanneen diploman ebbi famani gadi gochun ramadurra kanke heddu saani. Haala akkasin hojjachun ulfaatar ajachun hoji gallakkisani deema akkajirani da odun arganne dabalun kansaatimu. Kanarra kankees dargaggooti oromo heddu karota an. Tejet ame sirnichan hojit able taasifamani abdi kutatani akka biya bakatanifi harkana malalan taasifama jirachunis biragamiram. Geffatto takenya sagalibilisumma oromo sagantafan oromora odu yero kanaf qabanne yanne asumarratti rawwatera qopile kenya hafan hordofam.
Kancaka sajir tankun sagale bilisumma oromo saganta afan oromo meter bandi kuda sagal kilohertzi kumukuda shanif ibafrif digdamarratti isinif tam sajiru dam. Kopin Kenya odu isin agyesi sunjal kabe ammalle akka ittifu fetti jiram. Yadanno wagga kuda tokkoffa fincila didda gabrumma fi warraksa biyyolessa fincila tumura gabrumma wagga tokkoff walitti fufinsan finina jiru irratti qopi gindefanne akka itti anutti isin brangenya nufana buam. Batin sadasa senud af guyyoni koban lakkaman hafte senak aso didda gabrumma ummanni oromo gaggeessa jiru keessatti iddo ol ana qaba. Guyyan ummanni oromo gabrumma sirna alagatin gatetti saratti feme ofirra kasudaf. Wamicha dhaaba kallacha qabso bilisummaa oromoo ta'e adda bilisummaa oromorraa dhiyaateef golee oromiyaa mara keessaa owwaatuun gamtaan ka'ee sirna wayyaan irratti fincila diddaa gabrummaa qabsiise sadaasa sagal bara 2005. Guyyaa kanatti ture kan gootawwan barattoonni oromoo muratoo fi sabboonuun kabajaa mirga namummaa fi bilisummaa uummata isaaniitiif jecha harka duwwaa hiriira bahanii diina qawweedhaan oromoo fi oromiyaa gabroonfate irratti sagalee diddaa ageessisuudhaan ummanni oromoo gabrummaa diddatee irree tokkoomeen sossoonaan fedhii fi hawwii bilisummaatiif qabu dhugoonfachuu akka danda'u kan mirkaneessan. Boda deebine yoo ilaalle abaa'oon baatii sadaasaa bara 2005 keessa wayita uummata oromootiif waamicha fincila diddaa gabrummaa bifa haaraa fi irra qindaa'een dhiyeesseef sanatti haalli siyaasaa impaayera Itoophiyaa muddama keessa jiraachuu irra dabree kan alagoonni fedhii fi gaafii politikaa uummata oromoo moggaatti dhiisanii maqaa filannootiin masaraa minilikitti ol ba'uudhaaf wal dorgommii gaggeessaa turan keessatti ture kan adda bilisummaa oromoo uummata oromootiif waamicha fincila diddaa gabrummaa dhiyeesse. Barattoonni oromoo fi uummatni oromootiis gaaffii fi fedhiin keenya sirna gabroonfataa tokko sirna gabroonfataa biraatiin jijjiiruu odoo hin taane gabrummaa hundeen dhabamsiisuudha jechuun gaaffii mirga hiree murteeffannaa mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa kaasuudhaan sadaasa sagal bara 2005 irraa kaasee fincila barattoota manneen barnootaa sadarkaa gadiitii hanga dhaabbilee barnootaa ol aanootti akkasumas hawaasa bal'aa hammate gaggeessuudhaan hundee gaafii oromoo fedhii fi hawwii sabichaa akkasumatti illee humna uummanni oromoo qabu firaafis diinaafis agarsiisan.
ilman oromo gole oromia marakisa sagale wal fakkatun adannu dagisanin gafin ummato oromo filma tadara wayane fi jaleng gagesitun kan ukkamu so hintani gafi bilisumma ta uwagarsisan hidamu samamu fi rorifamun oromo rada abbachu kaba ilman oromo hidaman hahi kaman finfinnen handura oromiyati abaon kallacha qabso kenyati kan nubulchu qabus isa o video wayanin nuhim bilchitu kan jedani fi dula wayanin ummat oromo rattibani durad abbachun daadatani finchilan kanake sattammu qonni barattota fi qonnam bultota olana akasumas waregam nibasanis qali tau sena turagabaham Ummani oromo dinarati finchilu kan egal sada sadurata'u senan qabso qonnan bultota oromo bali kan oromo taraya akasumalle diddalin lubamale quban himbullu jechudan oromo ni gudinale oromia addadda kisetti sirna gadafi enyumma oromo tiksun bilisum maftasan raga guddadam hata male erga ummani oromo bifa jarmiatin daba kallacha qabso bilisumma oromo tokko jalati ijarame qabso gaggesu egale as Wamicha daba isa adda bilisumma oromo raadiyati fif debi salachudan finchilli didda gabrumma sadar sagal barakuma la mafishan ummani oromo gaggese addunyan qabso ummata oromotif akka gurralatu fi ummani oromo imperati kesati humno murtessa ta'u mul'i suratare abaun daba qabso ummata wajjabata'e akka hugganu hundaf mirkanesan ilman oromo warega maqali basudan qabso bilisumma oromo boqonna harati sinsani addunya dafis mul'isan kun sena finchila didda gabrumma sadasa barakuma la mafishan qabsi fameti gucini ilman oromo qaro fi sabbonon lubbusani arsa tigochun e galabati sadasa barakuma la mafishanitti labsa addablisumma oromo fudachun qabsi sankun odo hindamin darano hangae oromia mara walingahudan injifannole cululuqo heddu galmese sadasin sagaliga kanarra waggaw gadan guyya finchila didda gabrumma jedame yadatame olam Baatin sadasa sena qabso ummata oromo kan didda gabrumma fi bilisumma daf gagge fo mukesetti iddo olana qaba ka jennef ammas baati duma sadasa kana kesa senan didda gabrumma kan galme qabso oromo kesa ife mulatu goto wan ilman oromo tin dalagamu rai sadasa kudalama bara kuma lama fi kudashan gotonni qero baratton oromo ginci sadasa kudalama bara kuma lama fi kudashan warraksa kan dosan ginci dabalate dabbatto tabarnuta ulano hundafi mannin barnuta sadarka lamaffafi sabbonto to oromo hunda biratti oso wagga kurnaffafin cila didda gabrumma kabajita jiraniti finchilli didda gabrumma finchilli tumura gabrumma magala ginci kesetti egale guyyo tumura sakesetti gotumma oromia walingahun akka ibidda safa bilbile motumma wajjani rasim debisan sirni gabromsan oromof nasu hinkabnefi tuffi jaba agasisu Gafi sabicha afan qawwetin ukkam suf latemmu finchile hindamni qabsise odo addan hindabatin kuno baati 11f gaggi famajira Diddale dura ifsine diddan ginchit egale kunis enyumma oromo gafi sabichafi humna ummata oromo addunyaf kan agasistaun bekamus wanti adda isata sugaru qabso ummata oromo gulanta haratti tarkan facci su danda usati finchile didda gabrumma sadas sagal barakuma la mafishan ra egale woggo takudanif gagge famature gara warraksa biyalissa finchile tumura gabrumma ti tarkan facchudan bifa bilchina qaroominaa fi irree jabaa qabuun qajeelfamaa fi hoggansa akkaan jabaa abaa'o qeerroo bilisummaa oromootiin gaggeeffamuun seenaa impaayirattii qofaa odoo hin taane bifa ardii afrikaa keessattuu mul'atee hin beekneen guyyaa tokkotti magaalotaa fi gandeen baadiyyaa dhibbootaan lakkaa'aman keessaa uummanni oromoo tokkummaadhaan bahee sagalee tokko dhageessise sagalee cunqursaa mormu sagalee gabrummaa didatu kan hawwii bilisummaa mul'isu kanarra iyyuu dabree cunqurfamaa roorrifamaa saamamaa hidhamaa ajjeefamaa fi hiraarfamaa jiraatuun hiree oromoo akka hin taane fi oromoon dhaaba mirga isaatiif falmaa jiru abaa'uudhaan malee wayyaanee fi jaleedhaan buluu akka hin feene abbaa biyyaa ta'uu humna isaatiin agarsiisee jira.
Wabu wajjin taanee hin falmanna.
Falmanna.
Waree galbuutti daangaa keenya dabarsinee hin kenninu. Biyyi keenya kan keenya. Oromiyaan kan keenya. Daangaa Oromiyaa dabarsinee hin kenninu.
Har'a bara 2016 kanatti wayitaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa yookaan waggaa 1ffaa fincila xumura gabrummaa kabajatuuf jirruttii fi seenaa gootummaa ilmaan Oromoo fincilota baatii sadaasaa eegalan kanneen keessatti akkasumas waliigala diddaa uummanni Oromoo bittaa gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa dhugoonfachuuf taasisaa jiru yaadannu qabsoo keenyaan eessaa kaanee eessa geenye kan jedhu ilaaluun fardii ta'am. Uummanni Oromoo wayitaa abaa'oon labsa fincilaa baasu gabrummaa didachuudhaaf fincila gaggeessuuf birmatee falmaa hoogganummaa dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromootiin finiinsee gabrummaatti xumura gochuu qabna sadarkaa jedhurra gahuun gara fincila xumura gabrummaatti ceesisee wayyaanee TPLF irratti injifannoolee boonsan galmeessee jira. Fincilli xumura gabrummaa gootowwan muratoo fi sabboonoo mirgaaf kabajaa saba isaaniitiif lubbuu bakka buusaa hin qabne laachuun falmaa gaggeeffamaa jiru keessatti dureen hiriiran qeerroon Oromoo warraaqsa guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran bal'isuu fi cimsuudhaan har'a gaafiin Oromoo jijjiirraa qondaalota sirna gabroonfataa muudama daballoota alagaa tajaajilanii yookaan sossobbii mirgoota xixiqqootiin ukkaamamuurra akka dabre mirkaneessee jira. Dhaadannoo isaaniitiin ilmaan Oromoo poolisii Oromiyaa keessa jiranii fi bifa adda addaatiin wayyaaneedhaan hidhachiifamanii dhiiga dhangalaasaa jiran lammiiwwan isaanii malee diina innikkaa akka hin taane hubachiisuun isaan waliin hiriiranii sirna wayyaanee TPLF diina saba Oromoo ta'ee dhabamsiisuun bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudhaaf akka hiriiran waamicha dhiyeessuudhaanis deeggarsa horachuun bilchina qaban agarsiisan. Mooraan qabsoo Oromootis bal'achaa fi jabaataa deemurraa ilmaan Oromoo qawwee hidhatanii fi bifa adda addaatiin diina ifatti Oromoo irratti duula labse tajaajilaa turan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuutti makamuun falmaa finiinsaa jiru. Qabsoon uummanni Oromoo gaggeessaa jiru wareegama ilmaan Oromoo keessumaa immoo waggoota 11 darbaniif baasaniin ijaa gurra addunyaa dhaqqabee sadarkaa duubatti deebisuun hin yaadamnerra gahee jira. Wareegamni qaaliin barattoonni qonnaan bultoonni fi qabsaa'onni waliigalatti ilmaan Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti baasan bilisummaa balbala keenyaarraan gahee jira. Kan nu hafe yoo jiraate milkii fi injifannoolee wareegamaan goonfataman kanneen daran cimsatan qabsoo bilisummaa fi warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa waggootaaf abaa'oo qeerroodhaan gaggeeffamaa jirutti xumura gochuun gumaa isaanii baasudha. Waan ta'eef baatii sadaasaa keessa wayitaa yaadannoo waggaa 1ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa ka gara fincila xumura gabrummaatti jijjiirame kabajnu gootowwan keenya kabajaa fi mirga uummata keenyaaf lubbuu aarsaa godhan faarsaa fi yaadachaa wareegama bahee fi ammas bahaa jirutti firii horuudhaaf gabrummaa jaarraa lakkaawwatetti xumura gochuu qabnaa ejjennoo jedhuun yeroon bakka jirruu onnannee fi xiiqofnee dirqama lammummaa keenya dachaan bahannu amma ta'uu hubachuu qabna. Kabajaa fi yaadannoon bara bara gootawwan wareegamaniif haa ta'u. Gumaa gootota wareegamanii bilisummaa Oromootiin ni baasna. Injifannoo ummata Oromoof.
Rorroo lagaa jibbaa falmaaf gad bahanii rasaasa wayyaaneen kan nurraa bahan hayyoo fi akeekaa gootawwan Oromoo galmaan ga'uuf kunoo haa kaanu har'am. Hidhadduutii ka'ii hidhannoon qaweedha. Hirmattu biyya kee Oromiyaa harmeedha. Hirmattu biyya kee Oromiyaa harmeedha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa isiniif tamsa'aa jiru ammallee akkuma itti fufetti jirama. Sagantaa keenya darbe keessatti gaaffiif deebii Dr. Gadaa Oljirraa waliin taasifne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanatti aansinee itti fufa isaa kan ta'e kutaa lammaffaasaa bakka dhaabnerraa isin biraan geenya nufaana bu'aan affeerraa keenyam.
Egaa akka abdadhutti yeroo hojiilee garaagaraa yookaan waajjiraalee garaagaraa keessatti bakka dhuunfaa haa ta'u yookaan murna maqaaf gabroonfata ani mootummaadha ofiin jedhu kana bira hojjettee jiraatte akka hojjettee turtes immoo abdiin qaba yoo kan mootummaallee ta'uu baate kan dhuunfaa jechuu kooti. Innaa hojjettu kanagaa namoota adda addaa waliin walitti dhuftaa Oromiyaa kallattii adda addaatiin kan dhufan jechuudha. Akkasumas immoo ajajoonni waajjira kamiituu Oromiyaa keessas haa ta'u eessayyuu isaanuma warruma TPLF kana dhalattoota Tigraay jechuudha. Mee haala Oromiyaa keessa jiru keessumaa immoo erga fincilli xumura gabrummaa kun finiinee ka'ee as haalli Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata Dr. Gadaa Oljira?
Gaariidha. Hojii koo ilaalchisee egaa gara dhuunfaatitti bobba'ee yeroon socho'aa ture bu'aa baay'ee argeera. Mana barnootaa dhuunfaatitti sadarkaa kolleejjiitti banuu yaaleera. Mana nyaataa banuu yaaleera. Amma sadhumaatitti biyyaa gadhi irraatu deemullee manna hojii adda addaatitti galee ofitti hirkadhee socho'aa tureera jechaadha. Kana keessatti egaa ofii kootii gaaf tokkoyyuu akka abbaa qabeenyaatitti of beeksisee socho'ee hin beeku jechuudha. Baay'ee rakkisaa ture karaa garaa garaatiin. Hordoffiin ni jira. Carraa hojii gaafati banachuuf deemtu sagantaa siyaasa isaaniitii fi ilaalcha isaanii uffattee deemuu qabda. Yookaan immoo hojii isaanii hojjechuu qabda. Surrakkisaa ture. kanakanat ture waye oji an kesso darbe lalchise erada ugad bachuf sa gababdu hone kisetti dubadde mfitu katabut injira garbulu dura katabe umatafna ni sayde yada amma yero titti badi midanu rage wolit lakof numiti yeron sa yero waye muftesa yeronuti abidinu gobajuru yeroti wati nuradwa jirtu abban rattidu ajuru bolan boletti ilmi intalli nujala wajuru antaif iyada iyo litti yajira o nabir madda o libir mannada kana ture jechuda o magalatti halli oromia kesajiru himbe kama oromoni erga gafa biyasati ratti habo dabe biyasaratti ofin ofi dubbi murachu dadabe hangon arkabae siyasi dinagdeensa arkabae waye biyasana kan senan dubbates kan ittijirate arges nuyutti jiranne sirna sanatu jira biyasana kisa sirna oromo fimalle sirna yo oromon gabrome oromon ofdabe enyumasa ballese ofdagate sama mimale sirna jiraachuu dandeenye biya salpina isa tokko ratti ulfinni tokko dagaagu biqilu sirna saamamu isa tokko ratti inni tokko duuromu sirna du'uu fi wareegamu isa tokko ratti inni tokko jiraatu fi sirna baayyee hama haqxi keessan jirre sirna cunqursaati sirna kanatu jira jechaadha oromiyaa keessa waye oromiyaa keessa kaasnu waye qabso oromooti kaafna waye qabso oromoo roo kaafnummo farra oromummaa fi diina oromoo warra ta'an jenne addatti baasne yogguu laallu wanni nadhibu yeroo baay'ee waggaa 100 dura wayita biyyi oromoo cabu diinni kan biyya keenya cabsee nu cabsee qobaadhumasaa deemee dhufee miti waraanee waraanaan nu caalee miti nu diigeeti namoota nu keessaa ilaalchaan amantaan fedhii dhuunfaa isaaniin nu keessaa luqqaanii dhaqanii faallaa qabsoo keenyaa dhaabatanii faallaa eenyummaa keenyaa dhaabatanii duula nutti bananiin cabee biyyi keenya eenyummaan keenya gaafa sana cabee iyyuummoo achitti nafne sirna sana keessatti bara Minilik goobanaanii dhalate goobanaan bara Haayile Sillaasee keessa akkasuma hin baay'ate bara mootummaa Dargii keessa goobanaan gara biraan uumamanii bara kanammoo goobanoonni sadarkaa tuchuu nuun hin dandeenye irra ga'anii nu balleessurtti jiru jechuudha.
Milita sena gota dupita me gurana erkita dina bajete kuma imabasa ajete mikankale lamita bontita afurta alole
agefato te kenya kabajamo of jaldatamo gafiv debin kun kanuman hintumramne itifufaisa saganta kenya itianotti qabanne kan yanu tau gamanuman isiyada chifnam
Afurti iloli kayo njene gete
Afurti iloli
Yeha ye
Afurti iloli kayo njene gete
Amana, amana, amana Amana kota nyatu Wada galenda gatu Lupu kodi sodate Nduba tindedu Kapso koi pigupu Ese traim maku Ese traim maku
nagaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jiram. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa injifannoon uummata Oromoof.